hina, azonay dindiana, azonay ianahana tsenjery, azonay otoriana, azonay saintsaina. Andriamanitra misaotra anao ny amin'izany indrindra izay, dia ankehitriny iroso amin'ny fitohiana ny teninao izay misaotra fa nomenao ny bokyn'ny salamo. Misaotra fa ao anatin'izany bokyn'ny salamo izany dia mahita olona mitovy tahaka anay zahay izay mandalo fototsarotra eo amin'ny fiainana izay mpivahiny eto amin'izao fiainana izao, ary latsaka ao anatin'ny fahoriana lalina kanefa mivavaka aminao. Ary misaotra anao satria tsy mandeha irery izay ao anatin'izany fa miara-mivavaka aminy ihany koa amin'ny alalan'ireo salamo maro samihafa izay voasoratra ary nomena ho anay mba ho vavaka asandratra ihany koa rehefa ao anatin'ny antsampahoriana izahay. Dia ny fitorianany teny izay entinay anomezana voninahitra ny anaranao irery ihany ankehitriny dia aoka tokoa ny hitondra fampahirezana ho anay, aoka ny Andriamanitra hitondra fiovana ao anatinay, ary izany tokoa dia voninahitra ny anaranao. Aoka hisandratra Jesosy Kristy zanakao ao anatin'ny fitoriany teny amin'ny alalan'ny irery ihany no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny salamo 37 dia fantatra matetika amin'ny teny voalohany raketin'izany salamo izany, izay raisiny maro toy ny lohateny izany salamo izany, dia ny hoe tao amin'ny lalina. Tao amin'ny lalina. Koa olona izay tao amin'ny lalina izany a no mivavaka an'ity salamo ity. Ary ny teny hoe lalina dia sariteny izay hitantsika ao amin'ireo salamo hafa ihany koa, toy ny salamo 5:50 ohatra, izay miresaka rano, lalina izay ilentehan'ny mpanoratra. Ka ny sary ao ambadika izany dia olona anankiray izay miletika eo ampovoan'ny ranomasina lehibe, ka tsy manana na inona na inona azo ifikirana izy. Ka ny lalina izany a dia manambara zavatsarotra, manambara fahoriana lehibe izay mianjady amin'ny tena, manambara loza izay manodidina sy mangeja ny tena, ka tsy hita tsony izay elana, tsy fantatra izay lalana ahafahana amin'izany loza izany. Midika teny ombonana dia mandika azy hoe hantsampahoriana, hantsampahoriana ozy izy. Difitry ny loza izany ny mpanoratra, tandindomin'ny fahafatesana izy, tsy hitany izay ho fikiriny, ary tadiletika ao anatin'ny fahakiviana izy, tadiletika ao anatin'ny famoizam-po ihany koa izy. Ary mino aho ry havana fa tsy ny mpanao salamo ihany fa isika rehetra izao ihany koa dia efa niaina na mbola miaina ao anatin'izany hoe lalina izany. Marina fa tsy misy olona izay mety hoe hifofo arabaky teny ny haitsika, saingy tao miodiody manodidina antsika ny aliky ny fahafatesana rehefa ao anatin'ny aretina sarotra sitranina isika, na rehefa marefo io vatantsika io ka tsy azontsika intsony hoe inona ny mety mahazo azy io. Mahatsapa tena ho miletika ao anatin'ny lalina ihany koa isika ka tsy mahita masoandro mihiratra intsony rehefa midona ny fahafatesana ka ilaozan'ny olona tena akaiky antsika isika. Tahaka ny mirodana avokoa ny tontolo manodidina antsika, tsy haintsika hoe fomba hoana no azontsika manohy miaina aorinan'izany fandozana izany. Ary mbola miletika ao anatin'ny lalina ihany koa isika rehefa sahirana maky ara-pivelomana isika, ka ny sakafo maly aza mbola hotadiavintsika anio. Ary amin'izany rehetra izany dia tahaka ny miditra anatina tonela anankiray lehibe isika, ka maizikitrika sady tsy mety hita mihitsina ny faran'izany tonela izany. Ry havana, rehefa latsaka ao anatin'ny lalina ianao dia efa taro fa tsy mandeha irery ianao akorana. Fa ity eto misy mpanoratra salamo anankiray izay tsy fantatsika tokoa ny anarany, kanefa tsy mampaninina izany satria fantatsika mazava kosa ny toerana izay nisy azy, dia araka ny teny izay ankafany an'ity salamo 37 ity, 37 ity hoe tao amin'ny lalina izy, tao amin'ny lalina. Tahaka antsika izao dia niodiody nanodidina azy ny aliky ny fahafatesana, nangeja azy mafy ny loza, nandifitra azy ny fahoriana, ary tao anatin'izany dia tsy nanana ninininona hofikirina intsony izy, ary to very fanantenana izy fa olona izay nilatsaka, latsaka tao anatin'ny fahoriana izay lalina indrindra. koa aza mandeha rery aza raha latsaka ao anatin'ny lalina ianao ankehitriny, fa andeha niara mizotra amin'ity mpanao salamo ity ka hiaraka mindra aminy isika, hianatra aminy ireo dingana efatra, dingana efatra izay narahany ity mpanao salamo ity raha nandia an'izany fahoriana lalina izany izy. Ny dingana voalohany izay hitantsika eo amin'ny andiny voalohany sy faharoa dia ny hoe niantso an'i Jehovah izy. Niantso an'i Jehovah izy. Hoy ny andiny voalohany, tao amin'ny lalina no niantsoko anao Jehovah. Tompo, enoy ny feoako, aoka ny sofinao ihany tsara ny feon'ny fifonako. Niantso an'i Jehovah izy. Inona ny zavatra nataony mpanao salamo rehefa ao anatin'ny lalina izy? Niantso an'i Jehovah izy. Ary ny hoe miantso dia midika voalohany indrindra fa mitodika amin'izay antsony izy, izany hoe mifantoka aminy ny sainy, na hoe natsiaro azy izy. Koa tao amin'ny lalina zany dia natsiaro an'i Jehovah ny mpanao salama. Tany amin'i Jehovah avy hatrany no nifantohan'ny sainy. Ary raha natsiaro an'i Jehovah izy a dia niantso azy, izany hoe nitady izy, niangavy mafy an'i Jehovah mba hanatrika azy ao anatin'ny fahorian'ny lalina, ka hievitra ny momba ny tenany. Ary izay indrindra no ambarany eo amin'ny andinin'ny faharoa hoe tompo, enoy ny feoako, aoka ny sofinao ihany tsara ny feon'ny fofonako. Mitady an'i Jehovah mba hiaino azy ny mpanao salamo eto. Ary araka ny teniny salamo faharoa amby enimpolo dia loarany, tena hoe loarany eo anatrehan'Andriamanitra izay rehetra ao anatin'ny fony. Mandoatra ny fony izy amin'Andriamanitra ary mitady izy an'i Jehovah mba hiaino azy ao anatin'izany fitarainan' izany. Ka tsy hoe Andriamanitra akory no sanatria lalodalovana, na hoe Andriamanitra mbola mila mpafantarina ny zava-misy vao hoe mahalala. Fa eto raha mitady an'i Jehovah hiaino azy ny mpanao salamo a, dia tena miangavy mafy an'i Jehovah izy, izay ekeny ho tompo eto, miangavy mafy an'i Jehovah izy a mba hamaly ny feoan'ny fitarainana izay mipolotra avao anatin'ny fony izay tena manaintaina. Midiky izany fa tena miantoraka, na hoe mila vonjy amin'i Jehovah ny mpanao salamo raha ao anatin'ny lalina izy, ary mitaraina mafy izy mba hiaino ka hamaly azy Andriamanitra. Riavana, raha ao amin'ny lalina isika dia amin'izy isika no miantoraka, ary amin'iza isika no mitalao? Amin'ny havana mantsakaiza ve? Samy dokotera mahay indrindra? Samy mpanambola izay mety afaka anampy atsika? Fa ny mpanao salamo eto dia mampianatra atsika hiantso an'i Jehovah, izany hoe hiantoraka aminy ka hiangavy sy hanantena valiny avy aminy. Riavana, rehefa tena ao anatin'ny lalina tokoa isika vao tena mahatsapa sy miaina tokoa, izany hoe mitolona mbavaka amin'Andriamanitra izany, tahaka ny Jakoba izay mitolona tamin'Andriamanitra nandritry ny alina fahiny. Kanefa raha niantso an'i Jehovah mba hiaino tsara ny feon'ny fitarainany ny mpanao salamo, dia tonga saina izy fa mety tsy hiaino ary tsy hamaly azy tokoa ange Jehova. Raha niantso sy nitalao tamin'i Jehovah izy mba hanatrika sy hievitra azy ao anatin'ny fahoriana lalina izay misy azy, izay lalovany, dia nahatsiaro izy fa mitafy tsy famendrehana nge izy eo anatrehan'izany Jehovah izany. E, tsy mendrika izy nge. Ka nidingana faharoa izay narahan'ny mpanao salamo izany raha latsaka tao anatin'ny fahoriana lalina izy rehefa avy niantso an'i Jehovah izy a, dia hitantsika indray eo no andiny fahatelo sy fahefatra fa niaiko eloka teo anatrehan'i Jehovah izy. Niaiky eloka teo anatrehan'i Jehovah izy. Hoy izy eo amin'ny andiny fahatelo sy andiny fahefatra, raha mandinika eloka ianao Jehovah, iza no ajanona tompo fa eo aminao eo aminao no misy famelan-kery ka mba atahorana, mba atahorana anao. Tsy hampano mpanao salamo fa raha ny toetrana, raha ny momba azy, dia tsy haino ny fitarainana akory Jehovah. Hoy eo amin'ny andiny fahatelo hoe raha mandinika eloko ianao Jehovah, ary misy dika tena anankiray izay hitako fa tsaratsara kokoa dia ny hoe raha manamarika eloka ianao Jehovah. Ka ny hoe mandinika na hoe manamarika dia mihoatra noho ny hoe mahatadidina hoe mahatsiaro eloka ao an-tsaina fotsiny ihany. Fa ny sary izay hitantsika eto dia fanisana, izany hoe firanketana an-tsoratra ny eloka vita ao anatina lisitra anankiray, ary izany dia manoloana ny fitsarana ary mitondra ho any amin'ny fanamelohana. Ny salamo faharoa amby telopolo andiny faharoa ohatra dia miresaka an'izany hoe isain' Jehovah eloka izany. Koa miaiky izany mpanao salamo eto fa raha toka ny oraketin'i Jehovah tao anatina lisitra ny fahotana rehetra izay vitany, dia hono izy izy iza no ajanona tompo, na izy tenany na ny olo-kafa izay ao anatin'ny lalina ihany koa, dia tsy misy ajanona, izany hoe tsy misy ahajoro, tsy misy ahatana, tsy misy afaka hifandahatra amin'i Jehovah ka ho tafatoetra raha manisa eloka Jehovah. Koa ianao izay mitaraina amin'i Jehovah ho amin'ny lalina, dia mila tonga saina sy miaiky fa tsy manana fahamendrehana iantso sy taraina ary andro valiny avy amin'i Jehovah ianao raha mbola manana eloka izay vo marika sy vo isa eo anatrehan'i Jehovah. Ny salamo fa enina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo, salamo fa enina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo dia milaza amintsika hoe raha nankasitraka ota tao am-poko aho, hoy ny mpanao salamo, dia tsy mba niaino ny tompo. Raha nankasitraka ota tao am-poko aho dia naninona? Tsy mba niaino ny tompo. Koa eto izany dia toro ny mpanao salamo antsika fa misy zavatra izay tena hoe lalina kokoa noho ny fahoriana lalina rehetra, ka tsy ampahita masoandro antsika mihitsiny fa andetika antsika amin'izany faran'ny lalina indrindra izany, dia ny eloka amampahotantsika izany. Ary indraindray tokoa dia mampandalo antsika ao anatin'ny fahoriana lalina ny tompo mba hanehony amintsika ny fahoriana izay lalina kokoa izay mety ileteantsika, dia ny fahotantsika ka mitaona antsika izy iaiky sy hiala amin'izany fahotana izany. Fa eto kosa dia ny aiky ny mpanao salamo fa tsy ajanona eo anatrehan'i Jehovah izy raha mandinika namana marika eloka ny tompo. Tsy niezaka ny anafatsiny tena ny mpanao salamo fa nanetry teny izy ary nanaiky ny tsy fahamendrehany tanteraka izy, dia ny mameloka azy eo anatrehan'i Jehovah. Tsy nitakizoa izy raha nitaraina tamin'i Jehovah fa nitalao famindrapo taminy izy. Ary izay indrindra no anoizana azy eo amin'ny andininy fahefatra hoe fa eo aminao izy, eo aminao Andriamanitro, fa eo aminao no misy famelan-keloka mba haninona, mba hatahorana anao. Raha Jehovah no mpanamarika eloka dia fantatry ny mpanao salamo tsara ihany koa fa Jehovah ihany koa no mpamela eloka. Ka ny hoe famelan-keloka dia midika hoe famotsorana. Ka io ilay ambaran'i Davida ao amin'ny salamo faharoa amby telopolo hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain' Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ary ny testamenta vaovao dia mampianatra antsika fa ny ran'i Jesosy Kristy izay nafony ho latsaka ho an'ny mpanota be tahaka azy tahaka anao, izay no nanarona ny fahotantsika tsy eo ao anatrehan'Andriamanitra intsony, raha mino azy, raha mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana isika. Ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fafito tapany faharoa dia milaza tokoa fa ny rany Jesosy zanany ozy izy no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Koa ny fanolorantena izay fisolona nataon'i Jesosy Kristy izany, io ny fototra azontsika hijoro sy hajanona eo anatrehan'ny tompo, satria araka ny teny Paoly tsy misy fanamelohana ozy izy ho an'izay aiza ao amin'i Kristy Jesosy. Riavana. Ao anatin'ny fahoriana lalina izay ilentehanao. Dia mifikiry ianao amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Satria io no any fototra azonao fanatonana malalaka amin'izy. Amin'Andriamanitra. Tsarovy. Fa tsy ny fahamendreanao velively. Fa ny fahamendrean'i Jesosy Kristy izay nisolo toerana anao. Izay no azonao miantso. Izay no azonao miandry valiny avy amin'Andriamanitra. Izay hitarainanao ao anatin'ny fanaintainanao. Ary mario tsara nge ny fahany andiny fa efatra. Fa rehefa tonga saina ianao ny amin'ny Jehovah izay misy ny famelan-keloka dia miteraka fahatahorana. Izany hoe fanajana amin'i Jehovah izany. Eo aminao no misy ny famelan-keloka mba haninona atahorana anao. Riavana. Hanana ny fihetsika izay tena mety sy tokony hananana manoloana an'Andriamanitra hatrany hatrany ianao a. Dia mitahotra sy ny fanajana an'Andriamanitra rehefa mahatsiaro ny mahameloka anao sy ny mampamela eloka anio Andriamanitra io. Koa raha ao anatin'ny lalina ianao dia tsy hanome tsiny azy, tsy hososotra aminy, tsy hotezitra aminy, tsy vatravatra fiteny aminy, fa hatsiaro ianao hoe olomeloka izay tena namindrany fo noho ny fahasoavan'ny rery ihany ka tena hanana tahotra ary hanana fanajana anio Andriamanitra izay antsoinao io. Ary ao anatin'izany tahotra sy ny fanajana an'Andriamanitra izany indrindra no nahazoan'ny mpanao salamy ihany koa anana fo mahay miandry. Mahay miandry an'i Jehovah. Ary izay nidingana fahatelo manaraka izay hitantsika indray eo amin'ny andiny fahadimy sy fahenina. Koa raha nandiny fahoriana lalina ny mpanao salamo dia voalohany niantso an'i Jehovah izy, faharoa niaikeloka teo anatrehan'i Jehovah izy izay nahatonga azy atahotra anaja an'i Jehovah. Fa fahatelo kosa eo amin'ny andiny fahadimy sy fahenina dia niandry an'i Jehovah izy, niandry an'i Jehovah izy. Hoy ny andiny fahadimy sy andiny fahenina, niandry an'i Jehovah aho. Eny, niandry azy ny fanahiko, ary ny teniny no nanantenako. Ny fanahiko miandry ny tompo, mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Niandry an'i Jehovah izy. Rehefa niaiky ny elo ny mpanao salamo, ka nahatsiaro izy ny famelan-keloka izay ao amin'i Jehovah irery ihany, dia tonga nanana fo matahotra an'i Jehovah izy ka niandry an'i Jehovah. Lasa nanana an'ilay toetra tsara izay tokony hananana manoloana an'i Jehovah izy, dia niandry an'i Jehovah. Tsy misy olona afaka hiandry an'i Jehovah raha tsy olona efa matahotra an'i Jehovah tokoa, izany hoe olona efa voavela eloka tao amin'i Jesosy Kristy. Koa eto amin'ny andiny fahadimy sy fahenina izany dia hitantsika miverimberina eto ny teny hoe miandry, niandry, fiandry. Indimy miverina raha manisy ianareo. Koa ny teny hoe miandry dia midika hoe miandrandra ny fahatongavan' izay zavatra ampenaina izy. Koa ny zavatra tena tsindriny mpanao salama eto kosa eto amin'ny andiny fahadimy sy fahenina dia izay iantefany izany fiandrasany izany. Mario tsara fa tsy niandry mba ho afaka amin'ny fahoriana lalina izy eto, na hoe niandry fanasitranana izy eto, na hoe niandry famaliana ny fahavalina izy eto. Tsia, fa ambarany mazava intelo miantaona ary misesisesy eo amin'ny andiny fahadimy sy fahenina, eo amin'ny andiny fahadimy niandry aniza an'i Jehovah aho. Andiny fahadimy tampany faharoa niandry azy ny fanahiko. Andiny fahenina ny fanahiko maninona niandry aniza ny tompo. Jehovah Andriamanitra izy tenany no andrasan'ny mpanao salamo. Ny soa izay andrandrainy fatratra izay tena hoe mampangetahetany ao anatin'ny fony dia tsy ny fiovany toejava-misy avetrany fa ny fanatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana lalina izay misy azy. Ary ny hoe fanatrehan'i Jehovah dia midika fa tena nangetaheta ny firesahana, ny fifaneraserana,
ny fifankazarana tamin'izany Jehovah izany izy, ary miandradra an'i Jehovah izy mba iresaka aminy, mba hiteny aminy ao anatin'izany fahoriana izany. Ary izay raha teo no tenenin'ny mpanao salamo nge, jereo ny farany andinin'ny fahadimy, raha manao izy hoe ary ny teniny ozy izy no naninona, nanantenako. Ny zava-dehibe izany ho an'ny mpanao salamo dia ny mandrey hatrany hatrany ny teniny tompony, fa izany teny izany indrindra no fototra izay hanorenany ny fanantenany rehetra rehefa tafalatsaka ao anatin'ny lalina izy. Tsy misy ninoninona azo ny antenaina raha tsy izay ambaran'i Jehovah tompo amin'ny tenany ao anatin'ny teniny. Ary ny fanirian'ny mpanao salamo izany dia ny fanatrehan'Andriamanitra izay iresaka aminy raha latsaka ao anatin'ny hantsam-pahoriana lalina izy, dia izany dia seho ny antsary amintsika eo amin'ny andinin'ny fahenina. Manao hoe ny fanahiko izy izy miandry ny tompo, manao ahoana? Mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Ao anatin'ny alina izay matahotra raha manodidina azy ny loza rehetra miodiody ny aliky ny fahafatesana, dia tahaka ny mpiambina izay miandrandra mafy ny fipisahan'ireo tara-pahazavan'ny masoandro voalohany ny mpanao salamo. Ary fantatsika tsara fa raha vao miposika tokoa moa ireo tara-pahazavan'ny masoandro voalohany ireo a, dia tony sy miadana miaraka amin'izay ny fonin'ireo mpiambina ny tanàna, satria fantany fa tonga ninona, tonga ny maraina. Ka ninoninona fanafiana mety hitranga amin'izay dia mahazo toky ny mpiambina fa afaka hiaro tsara ny tanàna izy, satria maninona, tonga ny maraina. Ary tahaka izany fiandry ny mpiambina ny maraina izany tokoa ny fiandry ny mpanao salamo anizy an'i Jehovah. Ny fanatrehan'i Jehovah dia tahaka ny fahatongavan'ny maraina raha ohatra ka mitolona ady sarotra izy. Ka ninoninona fahoriana sy ady sarotra tsy maintsy ho sedrainy dia mahazo toky ny mpanao salamo fa ho tsara ny fanahiny ary ho tony sy miadana ny fony, satria tonga ny maraina. Izany hoe manatrika azy ao anatin'ny adiny Jehovah Andriamanitra. Ko ny zava-dehibe dia tsy ny fahafoanany fahoriana akoriny fa ny fanatrehan'i Jehovah, eny fa na dia ao anatin'ny fahoriana azy. Ary Paoly dia nanoratra ao amin'ny Filipiana toko fahefatra dia ny fahafito, aza manao izy izy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fofonana mba amin'ny fisaohana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia inona ny fampanantenana manaraka an'izany? Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay le marainy izay, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra aninona, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo aiza ao amin'i Kristy Jesosy. Ary raha indrindra no ilazan'ny mpanao salamo eto fa ny fanahiny miandry ny tompo tahaka ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Kanefa raha ny fanatrehan'ny tompo mihitsy no nandrasan'ny mpanao salamo, dia nasehony tamin'ny dingana fahefatra farany kosa fa tena nanantena ny famonjen'i Jehovah ihany koa izy. Koa raha nandeha fahoriana lalina ny mpanao salamo, dia voalohany niantso an'i Jehovah izy, faharoa niaiky eloka teo anatrehan'i Jehovah izy, fahatelo niandry an'i Jehovah izy. Dingana fahefatra farany ary eo amin'ny andiny fahafito sy fahavalo dia hitantsika fa nanantena an'i Jehovah izy, nanantena an'i Jehovah izy. Hoy ny andiny fahafito sy fahavalo izay amaranany an'ity salamo ity: manantena an'i Jehovah ry Israely, fa eo amin'i Jehovah no misy famindram-po sy fanavotana be, ary izy no anavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Dingana fahefatra farany, nanantena an'i Jehovah izy. Raha mbola ny tenany ihany no resahan'ny mpanao salamo teo amin'ny ireo andininy enina voalohany a, eto kosa izy dia hitantsika mitodika mananatra ny vahoakan'i Israely iray manontolo mba hanantena an'i Jehovah. Koa miantso ny Israely mba hanantena an'i Jehovah izy raha milaza hoe manantena an'i Jehovah
ry Israely. Rehefa manana fomatahotra sy miandry an'i Jehovah ny mpanao salama, dia afaka nitaona ny hafa ihany koa izy, izay tao anatin'ny lalina tahaka azy, mba anantena an'i Jehovah ho famonjena azy ireo ihany koa. Koa ny fanantenan'ny mpanao salama, izay antsoiny mba ho fanantenan'ny vahoaka rehetra, ho fanantenan'i Israely ihany koa, dia tsy zavatra hafa izany fanantenana izany fa Jehovah irery ihany. Jehovah izay andrasany eo amin'ny 15:5, Jehovah ihany koa ny anteherany fanantenany rehetra eo amin'ny 17:8, manoloana ny fahoriana lala izay lalovana sady mety ho nolalovan'ny firenena Israely ihany koa. Ka ny hoe mananteny eto dia milaza fitokiana mafy, fitokiana mafy. Hono dika teny anankiray hoe apetrao amin'ny tompo ny fitokianao ry Israely. Izay ny andikan'ny 17, apetrao amin'ny tompo ny fitokinao ry Israely. Ary eto dia lazain'ny mpanao salama mazava tsara ny antony lehibe mahatonga azy anantenan'i Jehovah, ka hitarihany ny Israely ihany koa mba hametraka ny fitokisany an'i Jehovah. Hoy ny 17, fa ozy izy, izany hoe satria, milaza ny antony izy eto izany, satria ao amin'i Jehovah no misy inona? Famindram-po sy fanavotana, ary tsy fanavotana fotsiny fa fanavotana manao ahoana? Be. Eo amin'i Jehovah no misy famindram-po izy, izany hoe miatra Jehovah io, maharipo izy ary mandefitra. Karaka ny salamy fahatelo amby zato dia tsy mba manao antsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka n'inona? Araka ny elontsika. Fa tsy izany ihany, fa eo amin'i Jehovah ihany koa no misy ny fanavotana be. Ka ny teny hoe fanavotana eto a dia tena anankiray izay nindramina avy tamin'ny fitantanam-bola izy io, ary midika arabaka teny hoe fividianana. Izany hoe fanefana na fanafana amitrosa. Ary izay ny mbola azavainy eo amin'ny 15 hoe ary izy io izy, izany hoe Jehovah izy no anavitra ny Israely ho afaka. Ho afaka amin'inona? Ho afaka amin'ny elony rehetra. Koa Jehovah ihany izany no manavitra, izany hoe izy no mividy sy manefa ny trosan'ny fahotana, ary fanavotana be no tanterahany, satria fanafahana ny Israely olony io a ho afaka amin'ny elony manao ahoana? Rehetra. Ary fantatsika tsara fa tsy voafetra ho an'ny firenena Israely izany fanavotana be izany, fa miatra amintsika rehetra izay mino, izany hoe manantena ka mametraka ny fitokisantsika rehetra amin'i Jesosy Kristy ihany koa. Paoly dia nanazava tsara an'izany eo amin'ny Kolosianina 2:13-15, raha nilaza izy hoe ary anareo izy izy, jentilisa ary nyresahany eo, ary anareo izy izy a novelominy niaraka tamin'i Jesosy Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra, ary novonoiny ozy izy ny soratanany didy izay ny ampangatsika, dia ny soriny tsy hoeo intsony izany ka nombohany teo amin'ny hazo fijaliana tamin'i Jesosy Kristy ny fantsika teo amin'izany hazo fijaliana izany. Dia nitrosam-pahotako rehetra no nifantsihan'Andriamanitra teo amin'i Jesosy tamin'izany fotoana izany, ka voaefa ny avokoa nitrosam-pahotako rehetra. Koa raha Jehovah tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no efa namafa tanteraka ny trosam-pahotako rehetra, rehefa nino azy a, any ka izy no antenaiko, izy no ametrahako ny fitokiko rehetra, dia mihevitra ve ianareo fa ho kely noho izany no mbola anantenako azy raha miantso azy ao anatin'ny lalina ao ankehitriny? Move ho latsaka izany? Tsia, fa mihoatra an'izany. Ary ny tenin'ny Paoly amin'ny Romana 5:5 dia milaza izany, raha miteny izy hoe fa Andriamanitra ozy izy mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia naninona? Maty amonjy antsika Kristy. Dia toizana koa maiky azy, dika teny hafa dia manao hoe koa mihoatra an'izany, koa maiky azy ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rany isy. Raha iza fony mbola fahavalo mpanota lavitra amin'Andriamanitra, tsy manana fahamendrehana, mandrora mitavan'Andriamanitra amin'ny fahotana rehetra nataoko, raha iza tamin'izany toerako izany no nitiavin'Andriamanitra dia nomeny Jesosy Kristy, namindra fo tamiko izy, namela helika amiko izy, move za rehefa nampiavahan'ny rahan'i Jesosy Kristy ka tonga zanany, ho latsaka amin'izany ny amonjen'Andriamanitra. Rehefa ao anatin'ny lalina ankehitriny, moa ve ho latsaka izany? Tsia. Fa rehefa navotan'Andriamanitra tokoa isika, dia olona efa mahazo antoka ny fitiavan'Andriamanitra isika. Efa nasehon'Andriamanitra ny ariary tamintsika fa tia antsika izy. Namindra fo izy ary nanao fanavotana be ho antsika. Mahazo antoka ny fitiavany antsika isika. Koa raha ohatra ka ao anatin'ny rano lalina isika, dia mahazo manantena an'i Jehovah isika, satria efa matoky ny fitiavany lehibe isika, fa efa nasehony miariary tamintsika izany fitiavany izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay maty fony isika mbola mpanota ratsy lavitra an'Andriamanitra. Koa tsy nianahana intsony isika manoloana ny hatsarany io Andriamanitra io, fa efa mahafantatra an'azy ho mpanavitra isika, ka tsy mangozongozo ny tongontsika satria tena manantena. Manantena azy isika. Ary manantena azy isika satria efa mahafantatra azy ho mpanavitra antsika, dia mitaona ny hafa manodidina antsika ihany koa isika, izay mety ao anatin'ny lalina ihany koa mba hanantena an'io Jehovah io tahaka ny ataon'ny mpanao salama eto. Ry havana, raha tao amin'ny lalina ny mpanao salama, dia hitantsika teo fa voalohany miantso an'i Jehovah izy, faharoa naninona? Ny aiko eloka teo anatrehan'i Jehovah izy, fahatelo ny andry an'i Jehovah izy, ary fahaefatra fahana nanantena an'i Jehovah izy. Jehovah, eny Andriamanitra tanteraka no nitodihan'ny fanahiny, satria izy rery ihany tokoa araka ny Salamo 19:20, izy rery ihany ny mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Tahaka ny Salamo 19:10, dia nanompo ny maso any amin'ny tendrombohitra izy satria ny famonjena azy dia avy aiza? Avy amin'i Jehovah izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Ary ny zavatra izay mbola tsy voalazantsika mikasika an'ity Salamo 19:10 ity dia ny lohateniny. Ny lohateniny izay mivaky toy izao hoe salamo fekarana izy io. Ny salamo fekarana dia salamo fihiran'ireo mpivahiny Israelita tamin'izany fotoana izany mandritra ny diany. Raha toa ka miainga avy amin'ny tanàna misy anavy tsirairay avy izy ireo, dia miakatra ho any tendrombohitra Ziona any Jerosalema mba hanatitra fanatitra sy iaona amin'Andriamanitra. Fa isika ihany koa ry havana dia mpivahiny eto amin'ity tany fandalovana ity, ary mandeha isika ka miandry ny andro izay isehontsika tokoa eo anatrehan'Andriamanitra mba hifanatritava amin'izany Andriamanitra mpamorona antsika izany. Ary tahaka ny Israelita dia mila mihira ny salamo fekarana isika mandritra ny fivahiniana antsika ety. Raha tsara sy mora ny lalana indraindray, matetika kosa ny latsaka ao anatin'ny antsan'ny fahoriana isika, ka toa mahatsiaro tena omiletika hatrany hatrany. Ary ao anatin'ireny fotoany ireny indrindra no raiso dia vakio, dia atao vavaka fanaonao ny salamo 19:7. Miara-mivavaka amin'ny mpanao salamo ka atsoy Jehovah, ekeo ny tsy fahamendreanao eo anatrehany, andrandrao tahaka ny fiandrandran'ny mpiambina ny maraina ny fanatrehan'i Jehovah, ary aoka tsy hiozongozo ny fanantenanao azy, satria izy efa namonjy anao tsy misy adivaritra ho afaka amin'ny elokao rehetra. Anteny amaranako azy dia nteny Jeremia mpaminany, raha tao anatin'ny lalina izy, raha tao anatin'ny antsam-pahoriana lehibe izy, ka nitomany, nidratradratra nitomany mafy noho ny fandravana ny tanàna ny Jerosalema, noho ny fahotany ny zanak'Israely, dia sakosa izy nilaza ao amin'ny Fitomanena 3:20. Izao ny teniny: ny famindrampon'i Jehovah no tsy nalanikitra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany vaovao isa-maraina izany. Lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako, hoy ny fanahiko, ka dia ninona? Hananytena azy aho. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Andeha tokoa izany teny izany no iahantsika fiangonana manao an-kira famaranana izao tokoteny izao. Amen.